Vrazje së tezgave me pakic. Si pas ti, fokusi duhet vënë në ulljen e kostos së prodhimit dhe stimulimin e bugjeve vendas për të prodhuar pasi si që nërvizon tregu kryesisht furnizohat me produkte bujqësore nga Shqipëria dhe Greqia në këtë kohë.
Kryesorja duhet dhe të prodhimit të ullje qëmimi e jo këtu të fundi. Ti ope kushtë atila që prodhon, tja i plocene dëshiret e punës atila, edhe atëherëse këtu ajt prodhojnë më shumë, edhe të kitë llogari që të japë më lirë prodhimin.
Thot Kamber Gjaferi, tregtar. Gjatë vizitës në treg në ato pak tezga ku mund të gjendeshin domate, tregtarët nuk ishin vendosur çmimet. Në pyetje në radios Evropa e Lirë se sa kushton një kilogram domate, na u tha se çmimi është 110 denar, përkatësish 40 denar më shumë nga çmimi që ka përcaktuar dikasteri i ekonomisë. Për mos transparencën e çmimeve, më shumë vërejtje kanë dhe qytetarët. Në tërë tregun, vetëm tregtezga kanë vendosur çmimin e trangujve me çmimin që ka kufizuar qeveria, por në ato tezga cilësia e trangujve ishte shumë e keqe. Thot Lubica Vasilevska, e cila kishte ardhur të bëj pazarin e ditës në tregun e Gjelbërt në Shkup. Gjobat për mos respektimin e vendimit qeveritar lëvizin nga 800 deri në 10.000 euro. Ministri e Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka theksuar se do të intensifikohen inspektimet veçanërisht në tregjet e Gjelbërta për të parandaluar manipulimet e tregtarëve me çmimin e produkteve bujqësore, për të cilat është marrë vendim të ngrinë çmimet. Qytetarët nga ana tjetër kanë mirëpritur vendimin e qeverisë për ngrirjen e çmimeve, por theksojnë se ky vendim duhet të zgjasë edhe pas festave dhe jo deri më 30 prill, gjersa në treg të vijnë produktet vendore. Edhe më herë duhet të hynte në fuqi masa për kufizimin e çmimeve, pasi çmimet kanë shënuar rritje enorme. Dhe tani kemi një ulje të vogël. Kjo masë duhet të vazhdojnë edhe pas festave, në të kundërtën do të vuajmë nga uria, thot Ankica Božinovska. Do të theksuar se qeveria e Maqedonisë më 28 shkurt ka marrë vendim për ngrirjen e çmimit të bukës në 33 denar, përderisa më 16 marr gjithashtu solli vendim për ngrirjen e çmimit të brumërave, qumshtit dhe produkteve nga qumshti. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti francez Emmanuel Macron dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen po qëndrojnë në Kinë për një vizitë zyrtare, dy javë pasi presidenti kinez Xi Jinping vizitoi Moskën. Macron është pritur nga Xi, me të cilin ka diskutuar edhe për luftën e Rusisë në Ukrainë, ndërsa më vonë pritet edhe takimi trepalësh i dy liderëve me von der Leyen. Albina Kastrati, sjell holsi.
Presidenti francez Emmanuel Macron i ka kërkuar homologut të tij kinez Xi Jinping që të përdorë ndikimin e tij për të ndihmuar në ndalimin e luftës së Rusisë në Ukrainë. Unë e di se mund të mbështetem tek ju, i tha Macron presidentit kinez. Xi tha se dy vendet e tyre kanë aftësinë dhe përgjegjësinë për ta mbrojtur paqen botërore. Udhëheqësi francez është në një vizitë shtetërore në Kinë, e cila ka refuzuar ta dënojë pushtimin rus të Ukrainës. I shoqëruar nga një delegacion i madh biznesi, Macron po kërkon gjithashtu forcimin e lidhjeve tregtare me Kinën. Macron është pritur paradite me nderime të larta shtetërore nga Xi. Fillimisht ata zhvilluan takim kok më kok. Më vonë të dy pritën të zhvillojnë një diskutim trepalësh me presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila është në Pekin me ftesë të Macronit, dhe më pas do të marrin pjesë në një darkë shtetërore. Macron dhe von der Leyen arritën në Pekin të mërkurën. Dje presidenti francez tha se Kina ka rol të madh në rrugën drejt paqes në Ukrainë dhe se Franca po kërkon të punojë me Pekinin në këtë përgjegjësi të përbashkët për paqen dhe stabilitetin në Kiev. Edhe pse Pekini thot se mban qëndrim neutral ndaj luftës në Ukrainë, takimi presidentit Xi me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë dy javë më parë dërgoi një mesazh partneriteti mes dy vendeve. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg tha të mërkurën se Kina është duke ndihmuar ekonominë e Rusisë, ndërsa kjo e fundit përballet me sanksionet e perëndimit për luftën në Ukrainë. Ai ritheksoi paralajmërimet e perëndimit ndaj Kinës që të mos dërgoj armë në Moskë. Ndërsa shefi politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, kritikoi të martën Kinën për mbështetjen e Rusisë gjatë kohës së pushtimit të paprovokuar të Ukrainës dhe e quajti atë një shkelje flagrante të angazhimeve të Pekinit ndaj Kombeve të Bashkuara. Von der Leyen e paralajmëroi në fund të marsit Pekinën se qasja tyre ndaj pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia do të jetë faktor vendimtar në formësimin e marrëdhënieve mes Kinës dhe Evropës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat ukrainase vazhdojnë ta mbajnë qytetin e vijës së frontit në lindje të Ukrainës, Bahmutin, pavarësisht pretendimeve ruse se e kanë kapur atë. Ai tha se një tërheqje e forcave ukrainase do të ishte e mundur nëse kjo do të nënkuptonte shpëtimin e trupave ukrainase. Gjëja më e rëndësishme për mua është që të mos humbasim ushtarët tan, tha ai duke shtuar se në rast se trupat ukrainase do të rrethohen, do të merren vendimet përkatëse të sakta. Qyteti i Bahmutit dhe qytete tjera për rreth rajonit industrial lindor të Donjeckut kanë qenë caku qendror i sulmeve gjatë 13 muajve që kur ka nisur lufta në Ukrainë. Më herët, Ukraina ka thënë se kontrollimi i Bahmutit përbën nevojë ushtarake. Liga Arabe e ka dënuar ashpër bastisjen policore të Izraelit në Xhamin al-Aqsa në Jeruzalem, duke thënë se diçka e tillë rrezikon stabilitetin rajonal. Në një deklaratë të lëshuar pas një takimi emergjent, Liga e ka dënuar atë që e ka konsideruar krim të kryer nga forcat pushtuese izraelite kundër besimtarëve të pambrojtur musliman në Xhami. Bastisja pak para agimit ka nxitur spiralë të dhunës e cila kërcënon sigurinë dhe stabilitetin në rajon dhe botë, është thënë në reagim. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se situata është shkaktuar nga ekstremistët të cilët e kanë barikaduar vetën brenda xhamis me armë, gurë dhe fishek zjare. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, Abul Keit, e ka dënuar bastisjen edhe përmes një deklarate të ndarë. Qasjet ekstremiste të cilat kontrollojnë politikën e qeverisë izraelite do të çojnë në përballje të gjera me palestinezët në rast se nuk ndalen tani, ka thënë ai. Kompleksi Xhamis al-Aqsa është vendi i tretë më i shenjtë në Islam. Kjo hapësirë që njihet edhe si mali i tempullit është po ashtu vendi i shenjtë për hebrejt. Edhe në të kaluarën në këto hapësira ka pasur përleshje në mes të besimtarëve palestinezë dhe forcave izraelite të sigurisë. Në maj të vitit 2021 bastisjet izraelite kanë kontribuar në luftën 11 ditore në mes të Izraelit dhe Hamasit, grupit militant islamist i cili udhëheq rripin e Gazës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.